8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Da li ste protiv ubijanja i zlostavljanja životinja? Naravno da jeste. Jel da je grozno videti na društvenim mrežama nekog ko sa neskrivenim uživanjem oceca glavu zmiji, davi psa konopcem ili čereči mačku? Rado biste tu osobu videli u zatvoru. Rado biste joj tako besni i užasnuti uradili i nešto što nije daleko od onoga što ste videli. I kako onda da ne potpišete peticiju da se uvede policija za životinje, a zlostavljači najstrože kazne? Polako, sve je već regulisano zakonom, potrebno je samo da se sprovodi. Šta treba da znamo i zašto ovakve inicijative mogu da budu štetne? Gosti emisije su Milica Ranković i Pero Mihić. Postoji u Skupštini Srbije neformalna zelena poslanička grupa smišljena da poslanike različitih partija poveže zajedničkim imeniteljem, aktivnim odnosom i brigom prema životnoj sredini i njenoj zaštiti. Predsednik Zelene stranke Goran Čabradi napustio je grupu, revoltiran činjenicom da je samo desetak poslanika zainteresovano da se pravo na vodu zaštiti Ustavom. Neko baca hranu, a neko je gladan. I sve više bačene hrane i još više onih koji su gladni. I u svetu i kod nas radi se na njihovom povezivanju. Pored volje, empatije i domaćinskog odnosa prema resursima, potrebna je i snažna pomoć države kroz zakone i organizaciju. O tome se govorilo na tribini Viškovi hrane u Srbiji. Čućete i priču o Kopernikusu, programu za posmatranje zemlje koji korisnicima besplatno pruža pouzdane informacije vezane za zemljište, mora, atmosferu, klimatske promene, reagovanje u vanrednim situacijama i bezbednost. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Jeftin, mali, tanak, fleksibilan poput plastike i proizvodi struju od snega. To su karakteristike novog uređaja koji su napravili istraživači sa Univerziteta Kalifornija. Uređaj može da radi u udaljenim područjima jer obezbeđuje sopstveno napajanje i nisu mu potrebne baterije. Ovo je i veoma pametna naprava, meteorološka stanica koja vam govori koliko snega pada, smer padavine i smer i brzinu vetra. Energiju proizvodi razmenom elektrona. Sneg je pozitivno nabijen i oslobađa elektrone, dok je silikon negativno nabijen. Kad pahulje snega dođu u dodir sa silikonskom površinom, proizvodi se naboj koji uređaj hvata stvarajući struju. Oko 30% zemljene površine prekriveno je snegom svake zime, a u tom periodu solarne ploče ne funkcionišu najbolje. Novi uređaj mogao bi se integrisati u solarne ploče i obezbediti stalnu zalihu struje kad pada sneg. Prodavnice na Tajlandu i u Vijetnamu masovno su počele da pribegavaju novoj ekološki svesnoj praksi. Voće i povrće umesto u plastične kese vezuju ili pakuju u listove banane. Lokalno stanovništvo prema prvim rezultatima podržava ovaj potez i sve više kupuje hranu pakovanu na ovaj način. U Domu omladine danas od 11 do 17 sati održava se sedmi po redu Mrnjau vikend. Mrnjau staratelji ponudit će na udomljavanje više od 50 zdravih i lepih maca. Kompanije Plus Plus i Farmina poklonit će hranu udomljenim macama, a Veterina Beograd doniraće čipove, vakcine i sterilizaciju. Na Dan planete Zemlje biće dodeljena i velika povelja Zelena planeta. Ove godine dobitnik je Planinka iz Kuršumlije. Dan planete Zemlje je vreme kada u našoj sredini skrećemo pažnju na pojedince ili organizacije koji su svojim delovanjem u proteklim godinama zadužili sve nas, čineći da budućim generacijama ostavimo bolji prostor za život i rad. Ovo je 20. dodala velike povelje Zelena planeta, koja je jedno vreme nosila naziv Maslinova grana. Sećate se toga iz emisije Čekajući vetar, kada je radio kolega Branislav Marinkov. Ovo priznanje koje slovi za najznačajnije priznanje koje se u Srbiji dodeljuje za ovu oblast, dodeljuje Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije. Svečano uručenje povelje održat će se na Dan planete Zemlje 22. aprila u Prolom banji. Petočlani žiri ove godine za učinjeno dobro prirodi, veliku povelju Zelena planeta dodelio je AD Planinke iz Kuršumlije kao starovcu spomenika prirode Đavolja varoš.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da ljine popune praznine zaboravak u zapsilki mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine popune praznine zaboravlak u zapsim timak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je.
Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Da li ste čuli za Kopernikus, ne tajne koje vi mislite, nego Kopernikus, program Evropske svemirske agencije ESA, koji je vodeći u oblasti pružanja otvorenih podataka prikupljenih satelitskim osmatranjem. U organizaciji Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana održano je veče sa Kopernikusom na ti i tu su posetioci imali priliku da čuju šta je Kopernikus, zbog čega je važno da postoje ovi podaci, da budu otvoreni i dostupni svima. O tome je govorila Tijana Ležajića. Dakle, reč je o podacima koji se dobijaju osmatranjem planete Zemlje i koji su sakupljeni u šest tematskih celina: zemljište, mora, atmosfera, klimatske promene, reagovanje u vanrednim situacijama i bezbednost.
Kopernikus pokušava da te podatke učini otvorenim, da te podatke učini dostupnim svima, jer recimo u izradi naše metodologije kroz projekat Šume i klima, mi smo morali da kontaktiramo različite institucije da bi došli do tih podataka. Ono na čemu radi Kopernikus jeste da vi sa nekoliko klikova to možete sami da uradite. I ovo je tih šest Kopernikusovih servisa. A ono što je isto bitno, Kopernikus nisu samo satelitski podaci. Kopernikus podrazumeva i in situ podatke. Znači, podatke koji su prikupljani kroz neke vremenske periode. Pa ako govorimo o klimatskim podacima, dobar deo tih klimatskih podataka je zapravo prikupljan na meteorološkim stanicama. Kroz niz godina i onda klima u suštini srednje vrednosti svih tih podataka. Šest Kopernikusovih servisa, Climate Change, o njemu ću najviše pričati, Marine Monitoring, oni se bave marinskim, teći ekosistemima, ali u suštini okeanima i morima, atmosferski monitoring, tu je više kvalitet vazduha, recimo, je bitan, land monitoring, Corina je baza koja nam ukazuje koja je namena zemljišta. Znači, da li je neko zemljište privredno, da li je neko zemljište šuma, da li je tu naselje, industrija, vodena površina i ima neke svoje mane, mada možda najveće mane tih satelitskih podataka jesu nešto slabije rezolucije. Znači, ako želite koristiti za neku konkretnu lokaciju, nešto što vam nije suštveno precizno, vi teško da ćete moći da koristite satelitske podatke. Potrebni su vam neki senzori, nešto dalje da merite. Security, onako interesantna jedna platforma koja se u suštini deli u tri dela, ali više kasnije o tome, i emergency management. Znači, nisu samo satelitska osmatranja u pitanju, postoje in situ podaci, znači sa lica mesta, tako kažem, koji prikupljaju različiti senzori. Također, Kopernikusovi servisi nude i različite podatke koji su dali određeni modeli, koji su puštani na globalnom nivou, postoje regionalni modeli i recimo takvi podatci isto mogu da se nađu na Kopernikusovom servisu. Tako da Kopernikus nudi podatke iz prošlosti, sadašnjosti, oni se trude da to zaista bude real time, što bi se reklo, ili near real time. I future. Future su uglavnom budućnost, podaci vezani za budućnost daju ti različiti modeli. Prvi od Kopernikusovih servisa je ovaj Marine Monitoring. I vi kada odete na taj servis, vi možete preuzeti ovakve podatke. Znači, možete za globalno, za ceo okean i za različite druge delove, ajde da tako kažem, tog globalnog okeana, pošto su sva mora i okeani su povezani, i možete da izaberete različite parametre. Znači, led u okeanima, temperatura, refleksija, vetar, salinitet, struje i površinski talas, neko talasanje vode. Prelazimo na naredni servis. Za atmosferu, sad možete da vidite šta sama atmosfera podrazumeva. Neke dnevne analize i prognoze i vezano za podatke o požarima. A ove dnevne analize podrazumevaju koncentraciju različitih gasova na različitim lokacijama. Stigli smo do trećeg servisa. On se deli praktično u četiri dela. I sad, ona Corina baza koju sam već spomenula se nalazi u ovom delu, Pan-European, Land Cover and the Land Use. Znači, upravo namena zemljišta se nalazi tu. postoje neki podaci koji su na globalnom nivou i postoje podaci koji su na lokalnom nivou. Ono što je recimo interesantno, da Kopernikus, ajde kao primjer jedan, daje zelenilu, podatke o zelenilu. Iz ove baze vi možete da prevodite recimo u Beogradu koje su to zelene površine. Nažalost, nema mnogo atributa za te podatke. Znači, vi imate gde su te zelene površine, ali nemate recimo da li je to listopadno drveće, koja je to vrsta, koliko je stara, koji je prečnik stabla. Znači, to je nešto što na Kopernikusu najverovatnije skoro u budućnosti nećete ni naći. Znači, on nudi ipak na ovim manjim rezolucijama nudi raznovrsnije podatke, a ovde na ovim većim rezolucijama već teže ide. Kopernikus Security sam već spomenula. Zašto je meni interesantno? Zato što se on deli na tri dela. Prvi deo podrazumeva praćenje granica na moru, na vodi. I šta on podrazumeva? Kontrolu migranata. E sad, pitanje je koliko oni sa satelita zaista to mogu da isprate, jer recimo najbolji satelitski podaci su te neke rezolucije 10x10 metara. I sad kako vi možete prepoznati recimo neki mali čamac sa migrantima da li prelazi? E, oni su tu napravili, to je ono što Kopernikus naglašava, nisu samo satelitski podaci, već su i drugi podaci skupljeni na terenu. Oni su napravili sa evropskom institucijom koja se upravo bavi tim marinskim graničnim prelazima i kopnenim graničnim prelazima, napravili su saradnju i oni njima bukvalno daju informacije koliko je ljudi prešlo u zapisu. Treći deo, koji je ujedno i najrazvijeniji deo security Kopernikusa, jeste namenjen uglavnom građanima, ajde da kažem, Evropske unije, koji žive u nekom ugroženom području. I onda, recimo, ovo je jako interesantno, da vi tu možete da nađete planove evakuacije. Znači, ako se nešto desi u određenom gradu, naravno, najvratnije nije za celokupnu teritoriju, nikad te podatke nisam koristila, vi možete da prepoznate koliko će vam vremena biti potrebno od tačke A do tačke B i koji put evakuacija. Tako da oni tu negde pomažu građanima Evropske unije da se snađu negde u inostranstvu, ali naravno, to je svima javno dostupno, tako da svako to može da koristi. Emergency management, pa u suštini opet neka četiri dijela. Prvi ovde podrazumeva različite ove pojme, bukvalno njihovo mapiranje, znači tsunami, poplave, vulkanske erupcije i tako dalje. Ovde je više vezano za same poplave na globalnom nivou i sistem upozoravanja. Znači, opet tu su neke projekcije. Imamo za šumske požare sistem i za suša, praćenje suša. Stigli smo do ovog dela, u suštini za koje sam ja i prošla obuku u Wageningen u Holandiji, u univerzitetu Wageningen, u gradu Wageningen. Kopernikus Climate Change Service, on trenutno broji 10.000 registrovanih korisnika. Vi se možete registrovati ovde i preuzimati otvorene podatke. Ono što isto želim da naglasim jeste da Kopernikusovi servisi nisu samo podaci u sadašnjosti, budućnosti, prošlosti, nisu samo podaci satelitski i oni na terenu, već je i deo gde vi učite kako te podatke da koristite. I ja ću vam za ovaj Climate Change Service pokušati u kratkim crtama da pokažem kako možete da ga koristite i da bukvalno učite recimo o klimatskim modelima, šta su to modele, šta su projekcije, šta su srednjoročne prognoze, šta su te neke ponovne analize i tako dalje. I 164 države su ovi korisnici, znači skoro pokriva ceo svet. Količina upita za preuzimanje podataka broj preko 7 miliona, četiri dela Climate Change Service-a, obuhvataju ovaj Climate Bullet, Climate Data Store, Data in Action i ovaj možda najinteresantniji User Learning Service, gde vi upravo možete da učite kako ove podatke da preuzimate i da baratate njima. Ovi Kopernikusovi podaci su besplatni i otvoreni su, ali možda za neke će se javiti, ako želite da koristite komercijalne svrhe, određeni uslovi.
Bila je ovo Tijana Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana. Govorila je o Kopernikusu, programu Evropske svemirske agencije ESA, koji je vodeći u oblasti pružanja otvorenih podataka prikupljenih satelitskim osmatranjem.
I'll play watching you breathe. Wonder if you're gonna leave. Don't tell me what you see, that you actually believe it. Fuck, I'm blue. And all the photos that you like of a better life, better wife, better nights, better high. Goddamn right I miss drinking. Yeah, I do. But I've been up late nights staring at the streetlights. All the cigarette smoke can't escape a closing window. And my head's like, happen to, it's alright. Maybe it's not alright. What if we're a closing window? But at the bullshit, other people's wellness, and it's got me thinking, it's just not you, not you. I've been all night looking in the eyes of my baby right in front of me. What a gift, so amazing. Oh, that's what's true. But I stay up late night screaming at the streetlights. All the cigarette smoke filling up these hopeless lungs. Oh, and my head's like, happened to us all.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program: koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoje Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655 2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Neko baca hranu, a neko je gladan. I sve više bačene hrane i još više onih koji su gladni. I u svetu i kod nas radi se na njihovom povezivanju. Pored volje, empatije i domaćinskog odnosa prema resursima, potrebna je i snažna pomoć države kroz zakone i organizaciju. O tome se govorilo na tribini Viškovi hrane u Srbiji, koja je održana u Francuskom institutu. Moderator je bila Elena Petrovska, a govorili su Filip Krivokapić iz udruženja Donorum, Nenad Vujović iz Ministarstva poljoprivrede, Marijana Prebiračević iz Banke hrane i Bertrand Milje, ataše za kulturnu i naučnu saradnju Francuskog instituta u Srbiji. Banka hrane u Srbiji postoji još od 2006. godine.
Banka hrane radi na tome da preuzme tu hranu od donatora, proizvođača hrane, agroindustrije i da je prosledi organizacijama. Kod nas je najveći problem taj transport i logistika. Donacija ima dovoljno, hrane ima dovoljno, ali je problem koordinacije raspodele transporta kod nas. A zato što nema transporta, mi se orijentišemo na organizacije da one preuzimaju hranu i te donacije, ali bi nam mnogo pomoglo kad bi se to malo više ulagalo u banku hrane i da se finansira taj transport i logistika kako bi mi mogli i što više donacije u udaljene delove Srbije i u sever Srbije da doniramo. Jer mi smo orijentisani uglavnom na Beograd i okolinu. Poneke donacije idu, ali voleli bismo da to bude što češće.
Šta je to što vama smeta u preuzimanju tih donacija? Kakvi su to zakoni koji prave tu prepreku? Da li je to, recimo, zakon o isteku roka trajanja? Da li je to zakon o viškovima hrane? Šta je ono što bi trebalo zapravo nama da pomogne?
Pa što se toga tiče, već je Delez Srbija i Američka privredna komora rade na tome da se zakon o bezbednosti hrane, što se tiče roka upotrebe proizvoda, promeni, to je usvojeno od strane vlade, samo je treba još i u Skupštini da se usvoji. Nama je to veoma bitno zato što ćemo na taj način moći da preuzimamo mnogo više donacije. Sad se radi na izmeni zakona što se tiče ukidanja PDV-a na donacije i eto, taj zakon o viškovima hrane može biti nešto sledeće što je nama zanimljivo i prioritetno.
U našem zakonu veoma su važne odrednice upotrebljivo do i najbolje upotrebiti do. O tome je između ostalo govorio Nenad Vujović iz Ministarstva poljoprivrede.
Zakon je usvojen, izmjene zakona o bezbednosti hrane su stupile na snagu. Imamo tu jednu odrednicu koja je jako interesantna u tom novom zakonu koja se tiče tog roka trajanja. Međutim, treba biti dovoljno jasan u celoj toj priči. Hrana nije bezbedna u tom novom zakonu sa onim datumom roka kada taj rok istekne. Međutim, upotrebljivo do. Podzakonski akti koji prate ovaj sad zakon pokušavaju da ostave prostor za one namirnice koje nisu, da kažem, mikrobiološki lako kvarljive u tom nekom smislu. I onda ima sve više srećemo, znači proteklih godina, tu odrednicu najbolje upotrebiti do. To je jedna grupa namirnica koja se može koristiti, ali u svakom slučaju naša zakonska regulativa i danas ne dozvoljava se ta grupa namirnica nađe u prometu faktički po isteku tog datuma, ali to znači da ta namirnica kod onoga koje tu namirnicu kupio, koje posjeduje, može na osnovu nekih svojih procena odlučivati šta sa njom dalje raditi. Znači imamo novi zakon, definitivno podučeno da kada piše upotrebljivo do, to su sve one namirnice koje su kvarljive mikrobiološke, veoma, ajde da kažem, labilne, jednostavno ne razgovaramo o tome. Morate da razumete, ja mislim da interes svih nas u prvom planu ta bezbedna hrana, a naravno odmah sljedeći korak iza ovoga, ovo o čemu mi danas pričamo, to je da se hrana ne baca. Ono što će meni biti interesantno da čujem kako to zakonska regulativa u Francuskoj reguliše, naravno da mi to pratimo kako je to u Evropskoj uniji, jer pokušavamo da usaglasimo naše propise i u ovom trenutku što se tiče hrane mislim da smo jako blizu. Imamo jedan zakonski segment koji kod nas još nije razvijen, mislim da u tom pravcu treba razmišljati. To je taj deo da li osloboditi sa porezom onoga ko donira namirnicu, i jako je bitno da se prepozna donirana namirnica, ono što ja mislim da je moja uloga danas da ovdje izgovorim, mora bude bezbedna namirnica. Onaj deo namirnica, pre svega voća i povrća koji ne izgleda fizički lepo, ona se i kod nas koristi kao i u Francuskoj u preradi, u industriji, u začinima i tako dalje, kao upotrebljava namirnica u tom nekom delu. Onaj drugi segment koji je jako bitniji po meni od ovoga o kome sam ja sad govorio, jeste ta promocija, jeste ta svest da je ta namirnica nekome možda potrebno da se pretpostave sve moguće norme, pa na kraju krajeva i u tim velikim lancima koji to prepoznaju, ne da doniraju namirnice kad istekne rok trajanja, nego da imaju pred istek roka trajanja ili u nekoj kampanji, ili jednostavno, ja znam, spominjali smo prošli put onaj normu, odnosno zakon, da u supermarketima zabrane prodaju veliki pakovanje. Veliko pakovanje ima nešto nižu cenu, ljudi to kupuju, ali uglavnom u tom velikom pakovanju na kraju dođe ta neka odluka da se jedan deo toga baci. Znači, manje pakovanje se uvodi kao norma da bi se smanjila verovatnoća, tako nešto. Jedan od modela, samo napominjem. Kažem, država u ovom trenutku kod nas brine o bezbednosti hrane, o standardima, i još jednu stvar, proizvođač definiše rok trajanja namirnice. Ne postoji norma, zakon, država ne uređuje koliko nešto traje, proizvođač na osnovu svoje studije održivosti odredi koliko taj njegov proizvod može da traje i pod kojim uslovima.
Samo da dodam da smo mi od 2009. članica Evropske federacije banaka hrane, koja u svom sastavu ima 388 banaka hrane u 24 zemlje. Znači, to je neko iskustvo svih tih banaka hrane gdje je usvojen taj zakon i gdje se primjenjuje. Namirnice se ne odnose na robu životinskog porijekla, pošto su one lako kvarljive, ali postoji tačno određen spisak namirnica koji je upotrebljiv i posle isteka tog roka. Znači, njihova upotrebna vrijednost je i dalje na snazi, dok je kvalitet malo opao. Znači, one su i dalje upotrebljive. Iz tog razloga sve banke hrane u Evropi koriste te namirnice za donacije koje mogu i do 6 mjeseci da budu u upotrebi.
Udruženje Donorum kreiralo je aplikaciju koja pomaže u povezivanju onih koji imaju višak hrane i one kojima je ona potrebna. O tome govori Filip Krivokapić.
Naša direktna inspiracija je bila irska aplikacije i organizacija Food Cloud. Sad, šta Food Cloud radi? Food Cloud je organizacija koja povezuje velike supermarkete, dakle, kod nas bi to bili Deleuze, Lidl, Mercator i njima slični, sa direktnim korisnicima, da li putem posrednika kao što su Banka Hrane, Crveni Krst, ili baš konkretno sa manjim organizacijama i individualnim potrošačima, odnosno u slučaju ljudima kojima bi ta hrana stizala, na način da ona se ne fokusira na ad hoc donacije, već isključivo gleda da obezbedi jedan onako konstantan priliv hrane na dnevnom nivou. E sad, to je meni bilo jako interesantno kad smo počeli da istražujemo koja je to hrana koja zapravo najviše nedostaje. I konkretno Crveni Krst je bio, recimo, me lično iznenadio da je to upravo voće, povrće, dakle sve ono što je nemoguće, jel te, ad hoc donirati. Možete vi to da prikupite u jednom trenutku, ali dan za danom prosto to se brzo kvari, kvarljiva je roba i potrebno je da to bude ovako konstantan jedan priliv. Sad, tu postoji jedna začkoljica i baš bih voleo, pošto znam da Francuska ima iskustvo sa tim, da čujemo našeg cenjenog gosta koga nismo prenatrpali već. Kako su oni rešili problem sa zakonom koji se tiče plaćanja PDV-a na donacije hrane? Pošto znam da je jedno vreme, ne znam kako je taj zakon prošao konkretno u Francuskoj, ali znam da su imali inicijativu da su supermarketi bili čak u obavezi da doniraju te svoje dnevne viškove, dakle nisu uopšte imali tu ni izbora. Kod nas, i to mi je rečeno od par velikih supermarketa, pretpostavljam da je to i logično, veliki je problem taj zakon, zato što vi onda prosto radite tu jednu matematiku, dosednete i stavite na papir da li mi je isplativije da uništim tu hranu, pošto to košta, ne možete samo baciti, ili mi isplativije da doniram pa da platim PDV. I sad prosto to negdje ispadne ovako, negdje onako. Veliki supermarketi prosto nemaju inicijativu da sami na nekom redovnom nivou kontaktiraju bilo koga ko bi tu hranu mogao da ponudi, ali daleko od toga da oni nemaju želju. Oni prosto doniraju tu hranu pre ili kasnije ili jednostavno baci. Jedno smo mi očili tu jednu prazninu koju smo, mislim da ćemo moći da popunimo našom aplikacijom. A šta ta aplikacija radi zapravo? Dakle, aplikacija dozvoljava velikim lancima trgovačkim da prijave svoje markete, da kažu ok, na tom i tom mjestu imamo taj i taj višak. Uglavnom, oni vode naravno svoju evidenciju i znaju 20-30 kg to i to voće i tako dalje. Mi možemo da vam obezbedimo svakim radnim danom da dođete u to i to vreme i da pokupite od tog i tog lica tu i tu količinu. Vi naravno registrujete korisnike koji ćete dolaziti. To može biti neki posrednik kao što je Banka hrane Crveni krst u zavisnosti od prevoza. To je transport, jeste najveći problem. To je nešto što je Marijana pomenula. To je ovaj problem koji se može rešiti na više načina. Jedan od njih je donacija da bi se prikupila vozila, drugi od njih je jedan komunalni sistem da bi jedno vozilo obilazilo za više korisnika. Ono bi dolazilo do supermarketa, do marketa koji je uključen u celu priču, okupilo hranu i dalje ovaj delilo dalje do skladišta prevozilo ili direktno do krajnjih korisnika. To sad već zavisi od situacije do situacije. Ono što je bitno da naša aplikacija nudi, dakle, način supermarketima da prijave količinu hrane koja se može podići, da se to vidi, da to bude javno, da svi zainteresovani mogu da se prijave. Mi imamo već izrađen naš sistem koji bi davao prednost određenim organizacijama u odnosu na različite faktore, da li rade sa decom, da li su, ne znam, u nekom prethodnom periodu se istog tog mesta već dobili donaciju, kako bi to bilo, jel te što, dostupnije što širem broju ljudi i onima kojima je najpotrebnije da do njih stigne prvo. I na osnovu toga bi bile, jel tako, rangirani i oni bi dobijali kojima je to najpotrebnije. Na dnevnom nivou, kažem, to je ključ. Recimo, kad sam tražio statistike vezane za to koliko Crveni krst hrane dobija, odnosno dobija sredstava da nabavi osnovne namirnice od države, pošto im je to, odnosno od lokalnih i samouprava, ali i na većem nivou državnih organa, to je bilo, dakle, jedan obrok dnevno 5 dana u nedelji. Ljudi to jednostavno nemaju percepciju toga koliko je to zapravo loše, jer jedan obrok dnevno 5 dana probajte na kraju krajeva i sami, pa ćete vidjeti, ali ćete izdržati do kraja nedelje. A hrane postoji, dakle, hrane ima. I jednostavno možemo da rešimo taj problem vrlo, vrlo lako, kroz tu privatnu inicijativu kao što je naša, ali verujem postoji i drugi. Imali smo prilike da vidimo u regionu Robin Food koji radi nešto slično i druge ove organizacije. Tako da mislim da je to jedna ideja koja je dobro krenula. Vidjet ćemo da li će biti zainteresovanih za učestvovanje, za sad deluje da hoće.
Bio Filip Krivokapić iz organizacije Donorum. Za nekoliko minuta nastavit ćemo priču o viškovima hrane u Srbiji, a čućete i kako je to rešeno u Francuskoj.
S'il nous rend malheureux. Il n'a pas d'explication, il n'a pas de religion. C'est lui qui fait les chansons. Yeah.
Mais c'est l'amour qui nous conduit par les voies qu'il a choisies. Inutile de le chercher.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Govorimo ovog jutra o viškovima hrane u Srbiji i o najboljim načinima da se povežu oni koji imaju viškove i oni koji su gladni i kojima ta hrana može da bude veoma korisna. Na tribini Viškovi hrane u Srbiji govorio je i Bertrand Millet, ataše za kulturnu i naučnu saradnju Francuskog instituta u Srbiji, i svi učesnici tribine su bili veoma zainteresovani da čuju na koji način je Francuska rešila ovaj problem.
So there is quite a pressure because you are just waiting for the French way to treat West and so on.
Ovo je pomalo veliki pritisak što svi čekaju da čuju kako smo mi to u Francuskoj radili, ali istina je, postoje jedno, dva, tri problema. Znači, kada je u pitanju taj zakon koji je u Francuskoj prihvaćen 2016, njega su prihvatilo staro ministarstvo, stari parlament.
And this law came from, let's say, there is a long tradition in France to reuse food waste.
Bilo je nekoliko inicijativa u Francuskoj da se ponovno koristi hrana umesto da se baci. Jedna je bila još 90. godina od strane umetnika. Could you tell me the artist's name again?
Coluche.
Could you tell them? Because I can't repeat it.
Coluche.
Koji je krenuo da organizuje nešto nalik banci hrane, gde bi se hrana skupljala da se dalje raznosi ljudima kojima je potrebna.
And I'm mentioning this this creation because this artist pushed as well to the French government to adopt a law about tax.
Isti taj umetnik je gurao da se u vladi progura zakon da ljudi koji vrše donacije hrane budu oslobođeni od PDV poreza i da dobiju druge poreske olašice da bi ih podstakli da doniraju više hrane.
U Francuskoj, ako supermarket dopusti da se hrana pokvari, a ne donira je, kazna je 4.000 evra. Ako donira, od poreza se odbija 10%. Međutim, prema rečima gospodina Miljea, još nije sve savršeno. Kazna od 4.000 evra, kako se pokazalo, nije dovoljno velika, pa i dalje ima onih koji dozvole da im se hrana pokvari. Ovaj zakon je u Francuskoj donet 2016. godine i ima pomaka. Donacije su se povećale za 22%, a postoje i trend donirati hranu u Francuskoj. Postoji i aplikacija preko koje možete da vidite ko donira, pa tako možete da prođete jeftinije ako, na primjer, daju proizvode u pola cene, a možete da budete i društveno korisni, jer podržavate one koji doniraju hranu. Dakle, u Evropi je usvojen taj zakon o viškovima hrane. Čuli ste, iako je to regulisano u Francuskoj, ipak ima još mnogo prostora da se neke stvari poprave, a to komentariše i Marijana Prebiračević iz Banke hrane u Srbiji.
Kad je usvojen u Evropi taj zakon o viškovima hrane, organizacije, to je banke hrane, su se susrele sa tim problemom. To je nešto dobro što se desilo, ali one u tom trenutku nisu bile spremne što se tiče logistike, kadrovske podrške, na primjer aplikacije, da svu tu hranu u tom trenutku preuzimaju. Pa su imali taj problem. Znači, nije samo usvojiti taj zakon u Skupštini to, nego treba urediti sistem da bude spreman za usvajanje tog zakona. Oni su donacije samo, da kažemo, nekoliko paketića, to su nekoliko tona, 3-4 tone, i to treba spakovati i transportovati do organizacije.
Meni je dalje malo problematično to što se mi oslanjamo samo na dobru volju određenih kompanija. Kada bi doneli taj zakon, kada bi ih obavezali zapravo na tu donaciju hrana, trebalo bi rešiti transport svakako, ali da li mislite da bi uspeli zapravo da podmirimo možda ne svačije potrebe, možda ne 100%, ali u odnosu na sadašnje stanje, da li možete da zamislite uopšte situaciju gde bi svaki maltene veći supermarket donirao taj višak neke hrane koji ne proda i kada bi zapravo u nekom idealnom svetu imali organizovan transport, distribuciju?
Evo, mi kažemo da sa ovim projektorom koji sprovodimo sa Delaj Srbijom, mi smo na godišnjem nivou u toku prošle godine 1.424 tone hrane, vrednosti od 1.340.000 evra. Znači, ta hrana. Zamislite kad bi se uključili svi marketi, koliko bi to funkcionisalo i koliko bi te organizacije koje su njihovi članovi ugroženi, koliko bi pomoć dobijali. Ne samo neke na mesečnom nivou voće i povrće, nego sve učestalije i u većem obimu. To su velike, velike cifre. Treba raditi na tome. I uz podršku, naravno, ministarstva i drugih organizacija, velike kompanije. Svi zajedno, u stvari, treba naučiti u tome i nekih inovacija što se tiče aplikacija, tako da to je veoma značajno za ugroženi deo stanovništva da im se pomogne na taj način.
Mi smo, u stvari, u istoj priči. Nikako ministarstvo ne možete ga doživljavati kao neko ko nije apsolutno u skladu sa pravcem u kojem mi danas razgovaramo. Uloga koju ministarstvo poljoprivrede preuzelo od sebe, koje je dobilo, prenelo jednostavno po toj nekoj definiciji, jeste ta bezbednost hrane i bezbednosne namirnice koje se daje. Donacije u kojima vi, to je dobrovoljna donacija, ako sam dobro, najvećim delom je tako, to je deo robe koja je još uvijek u roku, da se vi odlučujete kao firma da ne snižite cenu, nego da je date u nekom roku ili ono što kupuju pojedinci, ono što sam video, tako, pa doniraju u nekom delu supermarketa. Ima i toga.
Je ili tako, ono što čemu se bliži istek roka, pa umjesto da se uništi.
Jako je, znači, umjesto uništavanja, jako je, ovdje nismo dotakli temu na koji način se hrana uništava, mi stalno govorimo baca se, ali postoji znači tu je definitivno potreba za uređenjem takvog jednog sistema, da se zna kako i na koji način se ti hrana odnosi na, ajde da kažem, na te deponije, na koji način se ona uništava, postoje jasno propisane, ne može to da se radi na svakom propisu, ne može na svakom mjestu se radi, pogotovo kad se radi u velikim količinama. Ministarstvo za ekologiju, zaštitu životne sredine, je tako, koji se bavi tom pričom, odobrava objekte, je tako, u kojima tako nešto može da se radi. I svi oni koji odlučuju da to unište, moraju da unište na taj način da to dokažu. Sve drugo je suprotno. Transport, znamo da je problem, srećemo se sa tim. Nas zovu sve na vreme ljudi koji imaju određene namirnice, znači koje nisu uspjeli da prodaju ili neće da je prodaju jer je cena niska i žele da je doniraju nekome. I pazite sad, žele da doniraju Crvenom krstu koji to koristi u ishrani jednog broja stanovnika, tako, korisnika tih usluga, ali nikako ne žele da učestvuju u participaciji provere bezbednosti te namirnice, što je jednostavno obaveza da se sve što se stavlja u promet proveri, obezbedi dokaz da je ta namirnica bezbedna, transport, i onda kad oni to sve lepo izračunaju i kad vide taj deo priče, ne vide tu neki razlog da to urade, odnosno više vide trošak. Ovdje treba razmišljati o, po meni, o tom racionalnom pristupu, tog razvijanja te svesti da taj neki višak i mogućnost da se nekome nešto donira, da se to na taj način uradi. Srećen primjer je da govore ona namirnica koja isteku rok trajanja, ono što mi bacamo, nemojte bacati, nego dajte nekome da to koristi. Ne, nije to ta priča. Ovdje priča je jedna vrlo ozbiljna, da se nađe ta granica, mesto, moment kad to treba ići prema organizacijama banke hrane ili donatorima, da se ta namirnica iskoristi na pravi način, a da i dalje u jednom normalnom sistemu garantujemo da je ta namirnica bezbedna i za toga koje koristi. Ja danas ovdje govorim iz Ministarstva poljoprivrede kao neko ko se bavi kontrolom bezbednošću hrane, govorimo o sistemu, a nijednog trenutka nisam rekao o idealnom sistemu. Znači, mi govorimo o sistemu koji se razvija, o nečemu što gledamo prema toj Evropi, pokušavamo da budemo isti, usvajamo ta pravila. Mnogo je tu kompleksnih priča. Tu je ekologija s jedne strane, tu je proizvodnja s druge strane, tu je milion stvari koje treba dostići u pravom nekom svetu da bi bili na tom nekom nivou. Na kraju krajeva i Evropa razvija taj sistem. Nije razvijen sistem donacije, nego ga razvija i dalje u tom nekom pozitivnom smislu. Dobro je da smo ga mi prepoznali kao nešto što je dobro i da ga usvajamo kod nas.
Dakle, ono što treba da imamo na umu je da nije dovoljno imati samo dobru volju. Ako imate, na primjer, voće i povrće koje niste prodali, ne znate šta ćete sa njim, ne želite da ga bacite, želeli biste da ga donirate, morate da znate da bi trebalo da vi odgovarate za bezbednost, odnosno da platite da se uradi provera. Namirnice koje se već nalaze u supermarketu mogu da budu donirane jer one su prošle kontrolu pre nego što su ušle u supermarkete, a ista je situacija i na pijacama. Problem je i dalje transport. Problem je mnogo toga. Dakle, ono što svako od nas, bar za početak, može da uradi, to je da malo više svesti uložimo u kupovinu i spremanje hrane, pa barem da je ne bacamo.
Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you come over? Sing our friend love. We send love. See, see the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. That you do and not who you are. Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you come over? Sing out of grand love. We stand in love. Sing out of an enemy. We stand in love. Feel the love in the sea. Feel the love in the sea. Let it go. Let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go.
nova scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića Venac, 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, S.O.S.? The love you gave me, nothing else can save me, S.O.S. When you're gone,
u prethodnim emisijama Čekajući vetar mogli ste da čujete i plan za spas reka i prirode Srbije u pet tačaka koji je izradila Zelena stranka. Dakle, bio je plan da se to da poslanicima u Skupštini Srbije i računalo se naravno najviše na one koji su članovi neformalne zelene poslaničke grupe, da se razmotre te tačke, da se vidi šta može da se uradi, a jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija, je da se pravo na vodu zaštiti Ustavom. Međutim, nisu poslanici reagovali kao da je voda nešto što im je svakodnevno bitno, ne samo njima, nego svima nama. Gospodin Goran Čabradi, predsednik Zelene stranke, revoltiran time što je bio slab odziv kolega u Skupštini Srbije, rešio je da napusti Zelenu poslaničku grupu. Gorane, dobro jutro. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra. Recite mi, jeste li vi rešili, pa sad možda se nešto i promeni ili definitivno napuštate zelenu poslaničku grupu?
Ja sam napustio već tu grupu.
Znači obavestili ste ih zvanično?
Da, da, zvanično, pa tek posle toga sam obavestio javnost. Ono što je ideja tog poteza mog bilo je da malo postaknem poslanike da razmišljaju. Već tamo 20-30 poslanika ko dolazi pod baveći se navodno zelenim temama, a niko od njih ne potpiše inicijativu da voda se zaštiti Ustavom. Ja sam bukvalno svestan bio da onda to baš i nije neka zelena grupa, da svoje vreme tamo trošim nisam zelena.
A da li se vi uopšte srećete? Ja sam razgovarala sa nekoliko tokom godina, nekoliko članova neformalne zelene poslaničke grupe. Vi ste svi iz različitih stranaka, spojeni ste samo time što prosto kao ljudi imate taj malo izraženiji odnos, svest o zaštiti životne sredine. I jeste to neformalna grupa, ali bez obzira na to da se hoće, moglo bi dosta toga i da se uradi. Baš zato što ste iz različitih stranaka, a što ste spojeni, eto, tom jednom idejom koja se tiče svih nas.
Pa da, ali na kraju se ipak ispostavi da su im partijski šefovi mnogo jači i faktor od tog zelenog faktora. Jer osnovna ideja jeste da se iz različitih poslaničkih grupa poslanici tu edukuju i da oni posle u svojim poslaničkim grupama, u skupštinskim klupama, u svojim partijama promovišu zelene vrednosti. Ovde je bio jedan klasičan primer gde je to najlakše bilo uraditi. Vode da se štite Ustavom, kako vam kažem, to je jedna najrazumnija stvar, nikakav poseban zahtev nije bio.
A kako su oni reagovali? Samo 13 poslanika je to potpisalo, a kako to izgleda? Jeste li vi njima to zvanično znači, dali ili ste razgovarali ovako, ili se srećete vi uopšte?
Srećemo se kad se srećemo, a sad zbog specifične situacije u parlamentu jako retko. Druga stvar, ja sam samostalan poslanik i izolovan sam od većine informacija koje dobijaju drugi poslanički klubovi, ali šta smo mi uradili u zelenoj stranci? 250 inicijativa, koliko ima poslanika, doneseno je skupštinsku službu i u sledeći dan je svaki poslanik to dobio na svom stolu. Neko od njih kaže da nije dobio to, što naprosto je nemoguće, jer svi oni imaju sekretare u klubovima koji su ih bar obavestili da je to stiglo, da li će da potpišu, neće i, kako vam kažem, ja sam čekao 10 dana kad sam video nema reakcije, sem ovih nekoliko poslanika, smatrao sam da mi je moralan čin da izađem iz kluba koji se samo tako naziva zeleni, a nije zeleni.
Pa li vam neko nešto rekao, bar ovako lično?
Ne. Pa mislim, nema šta kažu, šta da mi kažu. Ja mislim da njih treba da je samota, a ne mene.
A što mislite, zbog čega nisu potpisali? Zvuči vrlo razumno u današnje vreme kada postoji veliki problem i kada su neke države već to uradile, dakle da se pravo na vodu zaštiti Ustavom za svaki slučaj.
Pogledali onaj filmić što smo napravili u zelenoj stranci pre nekoliko nedelja koji govori o mimikri poslanika koji jedno pričaju kada su uključene kamere i gledaoci tu smatraju, a drugo kad se ta kamera isključe radi. I bukvalno imate primere poslanika svako njih deseta koji izgovaraju životna sredina, nama je to najvažnije. Pa sledeći dođe, zaštita životne sredine je prioritet. I svi se nižu kako to izgovaraju. Ali ono što ja pitam je šta uradite, a ne urade ništa. Tako da ja mislim da nije njima problem da oni nikom ništa objašnjavaju šta urade ili ne urade.
Ali mislite da je to samo nezainteresovanost ili ono što počinju da se čuju ti komentari u javnosti, da je i čitava priča u vezi sa izgradnjom derivacionih mini hidroelektrana samo priprema da se ono nešto izvora pitke vode koji su ostali u Srbiji nisu prodati, da prosto budu i oni privatizovani?
Ne, pa meni ta priča ne liči da je tačna, ne mogu da garantujem, jel, ako neko pravi neki scenarij, vuče neke poteze, većina nas to ne može da zna, ali meni liči je to realno, jel, već je privatizovan dovoljno izvora vode, nije privatizovan, dato je na korišćenje, jel, oni su po sadašnjim zakonima kao naše vlasništvo, ali u suštini u praksi nisu. Tako je, mislim da ta teorija nije tačna. Mislim da dobar deo poslanika je nezainteresovan, drugi deo poslanika ne sme dok ne dobije signal od svog šefa. Govorim i o vlasti i o opoziciji. Onda jedan deo poslanika ne potpisuje ništa što nije iz njihove grupe i tako. Mislim da se to razlozi.
A je li uradila nešto do sada zelena poslanička grupa? Nešto konkretno?
Ja to nisam video i ja već jako dugo ne idem na te zelenu poslaničku grupu i ranije sam hteo da izađem iz te grupe. Jer nema tu konkretnih aktivnosti. Ovo je prosto bio jedan jak povod, razlog, simbolika jaka. Njima možda da se malo razmisle šta da rade i da li treba nešto konkretnije da rade. Tako mislim da je ovaj izlazak, i bez obzira što će neko njih doživjeti lično, je pomoć njima da počnu nešto da rade.
A šta ćete vi uraditi sa planom u pet tačaka koji ste se činili, gde je, na primjer, vrlo interesantna ova ideja koja je i razrađena o upotrebi energetske vrbe kao rešenju za otpadne vode i kao rešenju za ogrev, za smanjenje upotrebe fosilnih goriva.
Aleksandar, prvo da vam čestitam. Vi ste prva osoba koja je pitala za to. U svim mojim previranjima i pod navodnicima velikim temama, ja mislim da suštinski važne teme prolaze mimo društva i imamo situaciju da stvarno ogromna većina građana ili ne dobije informaciju na kraju šta neko drugi radi, sem ljudi iz dva bloka, jel? A prosto nemaju informaciju šta se događa. Pa ovde je suštini šta? Poenta je naša bila da pokušamo da zaštitimo vode ustavno i smatrali smo je to vrlo normalno i, kako vam kažem, ja sam ubeđen da će do toga doći. Ovo je sad jedan podsticaj političkim elitama koje na prvu loptu neće reagovati na to. Ja mislim da sledeći izbore će zelena stranka naša imati mnogo više poslanika. Nakon toga ćemo, ako ne pre toga neko ne uradi, imati situaciju da možemo da utičemo da se vode zaštite ustavom. Evo ti, reč mi Laja, probudio se, pa izvinjam se, slušao.
Ne morate zbog toga da se izvinjavate. A vrba? A vrba?
Ja mislim da je to jedan jako lep program. Naši stručnjaci, imamo ih dosta iz tih oblasti, su došli do razmišljali smo kako da pomognemo, da ne bude samo, evo, dajemo neki predlog zakona, da vlada donese ovo, da uradi ovo. A pošto smo išli sa jednim od onih pet tačaka je bilo i ukidanje derivacijonih mini hidroelektrana i nisu hteli da nam neko prigovori, pa ok, energetski tu se gubi 1% potencijala koji je mogao, već smo hteli da damo i alternativu. Na kraju smo došli do toga da tu alternativu pravimo u ruralnim delovima Srbije, da dođemo do rezultata, ne znam, se sećate tamo od podataka, smo rekli da kada bi u to radili u svakom drugom selu do 3000 stanovnika, mi bismo dobili ogromne efekte energetske, ekološke, manje zagađenja voda, 900.000 šta manje bi bilo potrebno da kopa ova država kada bi se u tih 1500 sela masovno posadila energetska vrba.
Slušalci emisije Čekajući vetar su imali priliku da slušaju ovaj vaš plan. Dakle, sve ono razređeno. Ja znam da to ovako i pojedinci koriste, na primjer, u Ovči. To rade, jer su shvatili da je energetska vrba sjajna. Oni tamo uglavnom imaju septičke jame. Dakle, to su neke ideje, neke stvari koje se tiču svakodnevnog života. U Srbiji 50% ljudi ima septičke jame. Dakle, i ovo sa energetskom vrbom je sjajna ideja koja može dve krupne stvari da sredi. Pa reko, šta ćete uraditi sa tom idejom? Neće valjda da ostane samo eto tako?
Pa, kada budemo izvršna vlast, onda ćemo tu ideju sprovoditi.
A, pa sad, mislim. Da čekamo.
Da čekamo. Nećete čekati dugo. Pre 2-3 godine su se danas smejali, pre 3,5 kad smo pravili stranku, kažu vi ste ludi. Mi danas smo parlamentarna stranka, ima nas u puno opština, radimo, negde smo uspeli nešto da uradimo, negde nismo, ali pomeramo stvari. To je ono što ja vidim. Ubeđen sam da ćemo već na narednim izborima, koji će verovatno biti sledeće godine, imati mnogostruko više poslanika i da nijedna vlast neće moći bez Zelene stranke da se pravi i mi ćemo tada moći da postavimo uslove. Vode ustav moraju, ruše se MHE i tako niz stvari koje treba malo postaknuti. Sada im dajemo podsticaj da razmišljaju i to je sve proces. Pogledajte šta se događa, vi ste dugo, Aleksandre, u tome razmišljao sam juče kad ste me zvali za ovu emisiju, vi ste verovatno jedan od prvih ekologa u ovoj zemlji. Mislim, po vašoj aktivnosti, ne po stažu. I imate situaciju da nikada, vi to sigurno znate, nije bilo ovoliko protesta na zelene teme.
Jeste, stvarno se jedna energija, ne mogu da kažem nova, jer toga je bilo tamo 80-ih.
Nije slučajno. To je bilo nezamislivo. Mi smo bili, videli ste ove klince, pokret tvrđava za vazduhu s nebom. Mi su s njima bili pre par meseci. Oni su se okupili, njih 20-30 prvi put, danas ih se tamo okuplje 1000. Pre 5 godina, 10, to je bilo nezamislivo da se negde neko okuplje i protestuje zbog zagađenog vazduha. Danas, ja mislim, da je tu i vaš udeo je veliki. Naš udeo kao na pojavljivanju na političkoj sceni kao zelene stranke je veliki. Jer smo vrteli nos to, imate pravo na zdravu životnu sredinu, ustav vam to garantuje. I tu ljudima ulazi u uši. Pa onda su ljudi uspeli da se pobune na Rakiti, pa su povukli druge, pa ja napravim konferenciju za novinare u Skupštini Srbije, kakvih ranije nije bilo, pa vocnem vlast za neku temu i u stvari sve političke elite, pošto ne vidim razlike, iskreno kažem. Mislim da oni u Skupštinici pričaju o tome, jel zvuči, fensija ne rade ništa, što si videlo po ovom. Tako da ta energija koja se javlja, javlja se svest kod ljudi, tu se rezultuje sledeće. Znači, nema veže, nego nek se pojavi druga autentična zelena opcija, ta druga zelena autentična opcija će, ako je autentična, onda će iskreno to i da radi, nametnuti sve te stvari političkim elitama.
Gorane, hvala vam mnogo. Ja se iskreno nadam da uskoro neće morati ovakve stvari da zavise od politike, nego od zdravog razuma, pošto svi imamo želju i potrebu da živimo u zdravoj životnoj sredini.
Divno ste ovo rekli, hvala i vama, ali ipak je ta politika koja na kraju mora da donese taj zakon, zato smo mi u politici, znači i mi smo impresionirani politikom, mi u zelenima. Hvala vama, Aleksandra, još jednom.
Goran Čavrdi, predsednik Zelene stranke, bio je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lies.
Uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Žorža Bizea, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Govorimo ovoga jutra o jednoj peticiji koja je samo povod da shvatimo koliko ne znamo, a šta bi trebalo da znamo kada je u pitanju odnos prema životinjama, uključujući tu i naravno zlostavljanje i mučenje. Milica Ranković i Pero Mihić ovog jutra su moji gosti. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Za one koji ne znaju, ja ne znam, peticija koju je pokrenulo udruženje Leviatan, da li je morala da se potpisuje ovako lično ili online, u svakom slučaju pojavila se peticija iz koje bi moglo da se zaključi da u Srbiji ništa nije uređeno što se tiče zaštite životinja. Tu se u peticiji traži i policija za životinje. Dakle, šta tačno sadrži ta peticija?
Peticija sadrži tri stavke. Jedna je izmene zakona o dobrobiti, jedna je odelenje u policiji za takozvanu policiju za životinje i jedna je povećanje kazni u krivičnom zakoniku za zlostavljanje. Ovo znači da ljudi koji nisu u toku, nisu informisani o našoj pravnoj regulativi vezanoj za životinje, mogu da pomisle da ne postoji kod nas zakon, da ne postoji ništa, ali bukvalno ništa, i da to tek treba da se uvede. Zašto? Zato što je očigledno ono što mi svi koji se ovim bavimo vidimo godinama, zakon o dobrobiti životinja se ne sprovodi. Zato puno građana misli da on u stvari ne postoji, a i ako postoji da je neki, ko zna kakav zakon, kad eto tako to ide, ne može se sprovodi, ima tu nekih problema oko sprovođenja verovatno. Postoji, stvari nisu od juče, pošto mi smo dugo u zaštiti pa znamo kako je tekla priča oko zakona o dobrobiti. On je donet 2009. godine. 2010. godine u aprilu udruženja su organizovala protest u kome su tražila da se zakon o dobrobiti životinja sprovodi. To je bio protest pod nazivom Stop nasilju nad životinjama. 2011. u oktobru je bio sledeći protest pod nazivom Stop legalizaciji progona pasa, gde se opet tražilo sprovođenje zakona, a na osnovu izjave tadašnjeg direktora Uprave za veterinu da zakon treba da se menja. Tu su se udruženja drugi put okupila da traže sprovođenje zakona, a ne njegove izmene, jer se on do tada ali uopšte nije sprovodio. 2015. godine su opet bili protesti, dva protesta vezana za zakon iz istog razloga, jer se zakon i dalje nije sprovodio, sada se već sprovodio delimično tu i tamo, ali opet to nije bilo tako kako se zakon u stvari treba da sprovodi. I te 2015. opet su inicirane izmene zakona od strane nadležnih, pa su se udruženja za zaštitu životinja okupila i tražila da se zakon sprovodi, a ne da se menja. I tu smo još jednom stavili do znanja nadležnima da zakon treba da se sprovodi, jer zakon je dobar. Zakon je jedan od boljih zakona u svetu na ovu temu. Čak i ministar Nedimović rekao da je zakon, naš zakon o dobrobiti, vrlo napredan zakon. Šta to znači? To znači, ajde što je napredan, super, ajde da ga ne sprovodimo. Neverovatno. Mislim, da vi hoćete da menjate nešto što je dobro, za što i sami znate da je dobro, kažete da je dobro, a onda inicirate izmene. To je problem sa zakonom.
Pero, vi se srećate sa ljudima koji znaju da vi mnogo znate o ovom problemu i hvala vam se da su potpisali peticiju i misle da su uradili nešto jako dobro. Zbog čega, šta je to što ljudi uglavnom ne znaju i zbog čega je ovo potpisivanje peticije negde štetno?
Pa pre svega mislim da ljudi zato što, ljudi zbog toga što kada vide policija za životinje, oni odmah pomisle na one emisije sa Animal Planeta, kako ljudi mogu da dođu i da oduzmu životinje i da spašavaju životinje, i mislim da je ljudima u suštini namera jako dobra. Ljudi iz najbolje namere žele da potpišu takve inicijative da bi se to sprovelo u delo i da bi životinje bile zaštićene. Međutim, ono što oni ne znaju je da takve stvari jednostavno nisu realne. I da tako, da recimo policija za životinje, to jeste jedna od emisija koja postoji na Animal Planetu, ali to nije policija kao posebno deljenje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koje se bavi krivičnim delima vezanim za mučenje i zlostavljanje životinja i prekršajima protiv životinja, nego je to jednostavno jedna, da kažem, reality emisija u kojoj jedno udruženje, znači NGO, nevladina organizacija, u prisustvu policije snima emisiju i posećuje mesta na kojima se životinje maltretiraju ili ubijaju ili šta već. Tako da jednostavno to nije realno da se u Srbiji sprovede, ali ljudi iz dobre namere žele, pomisle da bi to moglo da se sprovede. Drugi razlog zašto je sve ovo opasno je taj upravo što je, kao što je Milica rekla nekoliko puta već, u prethodnih 10 godina bilo inicirana promena zakona o dobrobiti životinja. Problem sa tim je što mi ne možemo da znamo, ako već to uđe u skupštinsku proceduru, ako već uđe u zakonodavnu proceduru izmene zakona, mi ne možemo da znamo na koji način će da se to razvije dalje. To može da bude unazađivanje zakona o dobrobiti životinja, može da se uvede eutanazija, može da se, ne daj Bože, ukine zakon o kojem se zabranju uzgoj životinja radi krzna, što imamo od 1. januara ove godine. Tako da jednostavno to je veoma opasno, zato što je onog trenutka kada to uđe u zakonodavnu proceduru, to nije više toliko u našim rukama, već se o tome pitaju narodni poslanici.
Znači, tada kada se rade izmene i dopune zakona, onda se ne pozivaju ljudi iz civilnog sektora?
Ima prvo, kad bi išlo kako treba, bio bi prvo neki nacrt pa predlog koji daje Uprava za veterinu, pa bi tu trebalo uključiti udruženja. Ali ovo što se traži je da zakon, izmene zakona, da to odmah ide u Skupštinu. Kad uđe u skupštinsku proceduru, više niko nema uticaja na zakon osim poslanika koji tamo sede. A mi dobro znamo, sećamo se šta je bilo oko krzna, kako je Marijan Rističević lobirao za taj član da ne stupi na snagu, i znamo vrlo dobro šta je bilo ranije, opet vezano za ubijanje, kako lokalne samouprave preko NALED-a traže da se vrati eutanazija.
Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor, govorit ćemo između ostalog i o tome šta ste vi kao predstavnici udruženja za zaštitu životinja do sada uradili, jer kreću i napadi na vas. I da li možda i to sad ima
neke veze? To je stvar politike. To je stvar politike. Ja moram to da kažem, da je to, ušla je politika u zaštitu.
Pričat ćemo o tome.
Così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore del
presente. Il cuore della gente. Vorrei poterti dedicare di più. Sei solo tu, io perciò devo andare. Ci sono mari e ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti che restano così, impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre. Parole che restano così, nel cuore della gente.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Emisija Čekajući vetar, govorimo ovog jutra o zakonu o dobrobiti životinja, o tome šta on podrazumeva, ono što je najvažnije, a u vezi sa peticijom koju je pokrenulo udruženje Leviatan da se povećaju kazne za zlostavljače životinja, da se uvede policija za životinje. Govorili smo o tome zašto je štetno nešto tako i koliko se pokazalo, koliko građani u stvari ne znaju da je sve već zakonski regulisano i da je problem samo u tome što se zakon ne sprovodi. Milica Ranković i Pero Mihić ovoga jutra u našem studiju. Dakle, Leviatan kao jedno od udruženja za zaštitu životinja se uhvatilo ove teme i nešto vrlo krupno su iznali. Dakle, to je nešto što bi trebalo da stanu sva udruženja, da se dogovore, pa da zajednički nastupe. Dakle, i to je negde jeste problematično. Sad, ali to govori o neozbiljnosti, o neznanju njihovom ili govori, o nečem drugom?
Govori upravo o tome. O neozbiljnosti i o neznanju. I neodgovornosti. Jer zakon je za nas u zaštiti izuzetno važan. To je najviši dokument, najviši za nas pravni akt koji nam je važan i važno nam je naravno da to bude dobro i to jeste dobro i to ne radi ni jedna organizacija sama, odnosno svaka odgovorna organizacija koja je zaista stalo do životinja kojima se bavi treba da radi to sa kolegama kao što smo mi do sada radili tako krupne stvari kao što je to ili neke slične ali tog nivoa smo radili zajedno, dogovarali se, usaglašavali i stupali zajedno. Svako radi ovo ostalo sam za sebe. Ali oni su izašli sami i to jeste neodgovorno i to govori koliko oni u stvari ne poznaju materiju i koliko ne znaju o čemu govore. Jer vrlo je ozbiljno to tako izvlačiti, tražiti izmene, a da tamo ne piše koje, jer tamo ne piše koje. To što se to neko objašnjava, to je...
Udruženje su dali saopštenje.
Mi smo dali saopštenje, odmah smo to. Ja ću sada da pročitam. da bi tačno rekli. Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se ne slažemo sa tekstom peticije koju je u promet pustila Fondacija Leviatan, a kojom se iniciraju izmene zakona o dobrobiti i izmene člana 269 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Udruženje su 10 godina naporno radila na tome da se donese i da opstane zakon o dobrobiti životinja, koji je kvalitetan zakon, i zato se ne slažu sa predlogom da se zakon o dobrobiti životinja stavi na skupštinsku raspravu, jer takav potez nije u interesu životinja. Dugogodišnje iskustvo nam govori da se trenutno svaki pokušaj izmene zakona može zloupotrebiti na štetu životinja, a zašto postoje konstantni pritisci zadnjih par godina. Zakon o dobrobiti životinja je dobar zakon koji se ne sprovodi, potrebno je apsolutno sprovođenje postojećeg zakona, a ne menjanje. Vođeni najboljim interesom životinja, imajući u vidu navedeno, pozivamo građane da ne učestvuju u distribuciji i potpisivanju peticije. Ovo je potpisalo 29 udruženja. Ja ću ih nabrojati jer je jako važno da ljudi čuju da stoji 29 udruženja iza ovoga i da se svakim danom broj povećava, jer ovo su udruženja i iz Srbije. Znači, Udruženje za prava i zaštitu Mija, Solidarno za životinje i prirodu, Nezavisni aktivisti Srbije, Udruženje za zaštitu životinja Feniks, Udruženje za prava i zaštitu Belka, Nada za životinje Riska, Link Plus, Udruženje Alfa, Help Animals, Društvo za zaštitu životinja Spaske, Organizacija za prava i zaštitu Kruševac Orpak, Koalicija za život, Međunarodna organizacija za prava prirode, Udruženje za zaštitu Kladovske šapice, za zaštitu Jupiter Ruma, Kanis Sremska Mitrovica, Alisa, Udruženje Lepetit, Puž Veliko Gradište, Udruženje Tera Zemun, Felix, Grupa građana, Zaštita životinja Sombor, Trag, Proanima, Teodorini Anđeli, Udruženje Mrvica Velika Plana, Crvena šapa za Šumadijski region, Zelene šape iz Tomaševca i Meda. To su udruženja koja su protiv potpisivanja peticije iz ovog razloga koji smo naveli, a to je da se zakon o dobrobiti ne treba menjati jer nema razloga da se menja. Kao i član 269. Svi smo mi za povećanje kazni. Svi smo mi za velike kazne za zlostavljače i ubice životinja. Ali ajde da prvo ove kazne koje postoje se dosuđuju. Da počne jednom da se sprovodi i taj član. Mi nemamo problem sa policijom. Imamo problem sa tužilaštvom i sudstvom. Policija uradi svoj deo posla i uopšte nema potrebe da se tu, osim naravno novog kadra, da se zaposli. A to uvek treba, to znamo i ovako treba, ne samo zbog nas. Znači, to je jedino što bi mi predložili, da se zaposli još ljudi u policiji. Oni odgovaraju na prijavu, oni izađu na teren, oni obave svoj deo posla. Problem nastaje kad predmet dođe do tužioca, tu je odbačen veliki broj, jer je to, nema dokaze ili nešto tu bude, uvek je nešto. A drugi deo problema je sudstvo. Ili onda se tu veliki broj prijava odbaci, ako se ne odbaci, onda je dosuđena mala kazna ili uslovna.
Pero, evo sad jedan slučaj, Udruženje za zaštitu životinja Mija podnelo je prijavu protiv jednog lica koje je na društvene mreže okačilo video gde pokazuje kako satorom oseca glavu zmije. Da. Dakle, to je zmija belouška, strogo zaštićena vrsta. Građani ne znaju ni koje su sve vrste zaštićene i strogo zaštićene, i onda se iznenade. To videla sam da se recimo time ponekad samo bave, i to tabloidi na senzacionalistički način, kao o, zamislite, ako ubijete bubamaru možete da budete kažnjeni. Mislim, da. To zvuči stvarno neozbiljno. Da. Stvari su mnogo ozbiljnije. Dakle, belouška je, pa sve i da nije zaštićena.
Pa tako je.
Dakle, znači, ti ubijaš satarom živo biće pred kamerama, hi, mnogo si srećan, a pritom tebe nije uopšte ta životinja napala, ti nisi bio u životnoj opasnosti.
Tako je, znači, u pomenutom slučaju uopšte nije bila ugrožena ni osoba koja je ubila životinju, ni njegova porodica, sve se desilo u prostor, u kupatilo se sve dogodilo uglavnom. Znači, nije pritom bilo urađeno ni straha, jer neko ko se uplaši i odreaguje na način da zaštiti sebe ili svoju porodicu, ne snima videoklipove o tome, ne kezi se kasnije u kameru. Takođe, mislim, ono što je, što, da mogu da kažem da je pozitivno u cijeloj priči, što su u pozadini čuju deca koja govore kako im je žao životinje i kako pitaju kako, tata, kako ti nije žao, drugo dete viče, ja ne mogu da gledam mrtvu životinju. Ali generalno jeste problem u tome što javnost nije informisana da su mnoge životinjske vrste strogo zaštićene, što znači da je zabranjeno svako uznemiravanje, svako ubijanje, bilo kakvo prikupljanje perija, bilo kakvo prikupljanje jaja. Znači, većina životinja, strogo zaštićenih životinja, one uživaju apsolutnu zaštitu i jednostavno to je nešto na čemu bi trebalo da se radi, u smislu da se javnost edukuje kako postupiti u tom slučaju, kome prijaviti i naravno koje su sve životinje ugrožene i koje su sve životinje zaštićene. Sada, u tom slučaju moglo je da se postupi naravno drugačije, to je očigledno, mogla je, zmija je ležala, znači nije napadala, nije bežala, mogla je da se poklopi nečime, mogla je da bude na bezbedan način uklonjena iz stana, ali jednostavno ljudima je prva reakcija, kao ušlo je nešto, ne znam šta je, ja ću to da ubijem za svaki slučaj. Tako da to je jednostavno jedna loša praksa koja, evo u ovom slučaju, započeta je prijava, poslata je prijava nadležnim organima, mi se nadamo da će nadležni organi postupiti u skladu sa zakonom.
A šta bi moglo, ako bude sve po zakonu, koja kazna bi mogla da usledi?
Pa znate kako, to se odnosi znači na član 269 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Zaprećena kazna može biti novčana, znači kazna ili novčana, odnosno godinu dana zatvorske kazne u slučaju kvalifikovanog dela, odnosno da je delo izvršeno prema većem broju životinja ili prema posebno zaštićenim kategorijama životinja, zatvorska kazna može biti i 3 godine. Sada opet se vraćamo na ovu priču da se traži povećanje kazni. Mi možemo mogli bismo teoretski da podignemo to i na 5 godina ili na 10 godina, ali džaba, mi podižemo visinu kazne zatvorske ako se to jednostavno nikada nije do sada sprovodilo u delo. Ja mislim da je broj ljudi koji je otišao na izdržavanje zatvorske kazne zbog ovog krivičnog dela, ako je uopšte i postoje, onda je makar zanemarljiv.
Tako kažu da je bilo 4 slučaja.
3 ili 4, ja sam tako čuo.
U našoj zemlji?
Da, u našoj zemlji, od kad je to krivično delo uvedeno.
Dobro, to je počelo da se menja i u svetu, sve su češće kazne, sad još mora svest malo da poraste. Zamislite, neko je u zatvoru godinu dana i pitaju ga šta si ti uradio, zbog čega si u zatvoru, pa eto ja sam ubio belovušku. Dakle, još nije svest na tom nivou da bi se tako nešto shvatilo, ali, na primjer, evo šta su društva za zaštitu životinja uradila, sad je već nezamislivo da estradne zvezde na koncertima koriste životinje. Da im tamo lete, skaču jadne, drogirane, dopingovane.
Da, da. Ali evo, povodom ove zmije, kad bi na primjer sada se desilo da dobije ta osoba kaznu, kada bi nadležni organ inspekcija uradili što je potrebno i kada bi se to objavilo, odmah bi stvari počele da se menjaju. Jer ljudi ne znaju, oni vide to, vide taj snimak, ali ne vide sledeću, ne vide posledicu. Vama... Društva, udruženja rade mnogo na edukaciji i mnogo smo uradili na edukaciji za sve ove godine, sad već koliko dugo radi, ali je činjenica da smo mnogo uradili. Neke stvari su se promenile. Mi nemamo više cirkuse. Naprimer, što je velika stvar, ne dolaze cirkusi sa divljim životinjama.
Hvala vam mnogo, nastavit ćemo ovu priču, pošto ja mislim, negde smo na pola edukacije uopšte, ili nismo na pola, Milice?
Nismo na
gde
pola.
Smo? Tek smo počeli.
Tek smo počeli, ali ipak se pomera.
Hvala vam mnogo, Milica Ranković i Pero Mihić bili su gosti emisije Čekajući veter, ovaj kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.